Cwestiynau pobl ifanc. Sut gallaf stopio meddwl am ryw drwy'r amser?
Mae meddyliau am ryw yn codi o'n unlle ac yn cymryd drosodd yn llwyr. Mae fel petai rhywun arall yn rheoli fy meddyliau. Dere.
Mae rheoli meddyliau am ryw bron yn amhosib. Haws fyddai chwyddio fy mreichiau a gobeithio hedfan. John.
Wyt ti'n teimlo fel Vera a John? Os felly, bydd yr erthygl hon yn dy helpu. Pam dylen ni geisio rheoli ein meddyliau?
Dwedodd fy ewythr fyddai Duw ddim wedi rhoi'r awydd am ryw i mi os nad oedd o am i mi ei wneud.
Meddai dyn ifanc o'r enw Alex. Mae'r rhywfaint o wirionedd yn yr hyn a ddywedodd ewythr Alex. Y mae Duw wedi rhoi chwantau rywiol i ni, a hynny am reswm da. Byddai'r hil ddynol ddim yn bod heddiw oni bai am y broses o genhedlu. Felly, pam dylet ti boeni o gwbl am geisio peidio a meddwl am ryw? Dyma ddau reswm da. Yn ôl y Beibl, bwriad Duw oedd i'r berthynas rywiol bod rhwng dyn a dynas sy'n briod a'i gilydd. Os wyt ti'n sengl ac yn parchu'r safon foesol honno, bydd meddwl am ryw drwy'r amser yn gwneud i ti deimlo'n rwystredig ac anhapus. Fe allai wneud i ti ildio i'r temtasiwn i gael ryw. Ac mae llawer yn dweud wedyn ei bod nhw'n difaru gwneud. Mae dysgu sut i reoli meddyliau am ryw yn gam pwysig tuag at feithrin hunanreolaeth yn gyffredinol. Bydd yr unwedd honno'n dy helpu di i fod yn fwy llwyddiannus a hapus heddiw ac yn y dyfodol. Yn wir, dangosodd un astudiaeth fod plant sydd wedi meithrin hunanreolaeth yn llai tebygol fel oedolion o gael problemau iechyd, trafferthion ariannol ac o fynd i helyntion gyda'r gyfraith. Mae'r troednodyn yn dweud, mae angen hunanreolaeth ar bobl briod hefyd, sy'n reswm arall dros feithrin yr unwedd honno tra dy fod ti'n sengl. Pam mae mor anodd? Mae hormonau a'r ffaith bod rhyw bron yn obsesiwn gan y byd heddiw yn gwneud hi'n anodd peidio a meddwl am rhyw.
Mae cymaint o raglenni teledu yn rhoi darlun cadarnhaol o bobl sy'n cael rhyw cyn prodi heb ddangos y peryglon o gwbl. Mae'n hawdd meithrin meddyliau anweddus pan nad ydyn ni'n cofio am y canlyniadau drwg sy'n dod o cael rhyw y tu allan i briodas. Ruth.
Yn y gwaith, dwi'n clywed pobl yn siarad yn fudur am rhyw, ac mae'n gwneud i mi deimlo mod i eisiau gwybod mwy. Mae nhw'n gwneud i bethau anfoesol swnio mor normal, nes bod hi'n anodd cofio bod pethau felly yn ddrwg. Nicole.
Mae'n hawdd anghofio bod yn ofalus wrth sgrolio drwy luniau ar gyfryngau cymdeithasol. Gall un ddelwedd rhywiol gael ei serio ar dy feddwl, ac mae'n andros o anodd cael gwared arni wedyn. Maria.
Efallai, ar ôl ystyried hyn, byddai di'n teimlo fel yr apostol Paul a ysgrifennodd. Er fy mod i eisiau gwneud beth sy'n iawn, mae drwg yno yn cynnig ei hun i mi. Rhyfeiniaid 7, 21. Beth gallu di i wneud? Meddwl am bethau eraill. Ceisio ganolbwyntio ar bethau ar wahân i ryw. Fe allu di ddewis hobïau, chwaraeon, ymarfer corff, neu unrhyw weithgaredd sy'n newid cyfeiriad dy feddyliau. Dywedi un ddynas ifanc o'r enw Valerie.
Mae darllen y Beibl yn help. Mae'n trafod meddyliau Duw a phan wyt ti'n cadw pethau felly yn dy feddwl, does dim llawer o le i bethau eraill.
Wrth gwrs, fe all syniadau rywiol groesi dy feddwl. Ond mater i ti wedyn yw beth rwy ti'n ei wneud gyda'r meddyliau hynny. Fe elli di ei gwrthod os dewis i di.
Os ydw i'n teimlo mod i'n colli rheolaeth ar fy meddyliau, dwi'n gorfodi fy hun i newid y sianel yn fy mhen. Hefyd, dwi'n ceisio deall beth oedd wedi agor y drws i'r meddyliau hynny. P'nai can y dylwn ei dileu o'r rhestr chwarae ydy hi, neu lun y dylwn ei dileu. Helena.
Egwyddor o'r Beibl, meddyliwch bob amser am beth sy'n iawn i wneud, yn bur, yn garedig ac yn anrydeddus. Filipiaid 4, 8. Dewis ffrindiau da. Os ydy dy ffrindiau yn siarad am ryw drwy'r amser, mae'n mynd i fod yn anodd cadw dy feddyliau'n lan.
Yn farddegau, roeddwn i'n ei chael hi'n anodd cadw fy meddwl yn bir, a doedd fy ffrindiau ddim yn helpu. Pan wyt ti'n treulio amser efo pobl sy'n annog chwantau drwg, wyt ti'n canolbwyntio ar dy deimladau dy hun, ac mae hynny jyst yn rhoi tanwydd ar y tân. Sarah.
Egwyddor o'r Beibl. Mae cwmni pobl ddoeth yn eich gwneud chi'n ddoeth, ond mae cadw cwmni ffyliaid yn gofyn am drwbl. Diarhebion 13:20. Osgoi adloniant anweddus. Mae pawb yn gwybod bod bron pob ran o'r byd adloniant yn rhoi lle amlwg i ryw.
Ceddoriaeth yw'r peth sy'n effeithio fwyaf arna i,
meddai Nicole.
Mae'n gallu codi chwantau nes bod nhw'n bygwth dylethu di bron.
Dechreuais wylio ffilmiau a rhaglenni teledu a oedd yn rhoi lle blaen llaw i ryw. Cyn i mi sylweddoli, roeddwn i'n meddwl am ryw yn aml. Roedd hi'n hawdd gweld lle roedd y meddyliau hynny wedi dechrau. Ar ôl i mi stopio gwylio'r ffilmiau a rhaglenni teledu hynny, doeddwn i ddim yn meddwl am ryw gymaint. Mae dewis dy adloniant yn ofalus yn gwneud hi'n haws ennill y frwydr yn erbyn meddyliau anweddus. Joanne.
Egwyddor o'r Beibl. Ddylai bod dim awgrym o anfoesoldeb rhywiol yn agos atoch chi, nac unrhyw fochyndra na chwant hunanol chwaith. Efesiaid 5:3. Y gwir yw, mae rai pobl yn meddwl bod chwantau rhywiol mor bwysig na ddylen ni ac na fedrwn ni eu rheoli. Ond mae'r Beibl yn dweud fel arall, mae'n parchu ein gallu i rheoli ein meddyliau. Egwyddor o'r Beibl, rhaid i chi feithrin ffordd newydd o feddwl. Efesiaid 4:23. Barn dy gyfoedion.
Mae'n teimlo weithiau fel pe bai adloniant wedi ei creu i hyrwyddo meddyliau drwg. Dylen ni wneud popeth a allwn i rheoli'r hyn sydd o'n cwmpas, a dewis a dethol y pethau rydyn ni'n edrych arnyn nhw. Dylen ni ysgoi sefyllfaedd a fyddwn ysgogi chwantau drwg. Tyler.
Rydyn ni'n cadw ein hyn ar rheolaeth drwy ddarllen ac astudio'r Beibl a gweddion rheolaidd. Yn aml iawn, pan fydd rhywun yn cael problem gyda meddyliau anweddus, diffyg rhaglen ysbrydol sydd ar fai. Iadu.
Pethau i'w cofio. Sut gallaf stopio meddwl am ryw drwy'r amser? 1. Meddwl am bethau eraill. 2. Dewis ffrindiau da. 3. Osgoi adloniant anweddus. Rhywbeth yw ystyried. Pa un o'r awgrymiadau hyn fyddai'n dy helpu di?